Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Ahibati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib karya Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Mundhiri rahimahullah, masih dalam bab tentang keikhlasan dan larangan riya dan semisalnya. Beliau bawakan hadis Abu Hurairah dari riwayat Uqbah ibn Muslim bahwasanya Shufayyah al-Asbuhi menyampaikan kepadanya saat masuk Madinah mendapati seseorang dikumpuli oleh banyak orang, orang pada berkumpul padanya, mendekat, merapat. Faqala man hadha, maka Shufayyah bertanya, siapa orang ini? Qalu Abu Hurairah. Mereka jawab, inilah Abu Hurairah, sahabat Nabi. Qala fadanautu minhu, aku pun kemudian mendekat kepada beliau. Hatta ga'attu baina yadai wa huwa yuhadditsun nas. Aku mendekat, duduk di hadapan beliau dalam keadaan beliau masih sedang menyampaikan ilmu kepada umat. Falamma sakata wa khala, begitu beliau sudah selesai, tidak ada orang di situ. Qultu lahu as'aluka bihaq وبحق لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقلته وعلمته. Aku memohon kepadamu dengan hak untuk engkau sampaikan kepadaku hadis dari sekian hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kau fahami, hadis yang jelas kamu mengerti. Faqala Abu Hurairah, af'al. Maka jawab Abu Hurairah, baik, akan aku sampaikan padamu. La uhaddithannaka hadithan haddathanihi Rasulullah sallam wa aqaltuhu wa alimtuhu. Aku dengar dari Rasul, aku fahami, aku mengerti. Thumma nashagha Abu Hurairah nashghatan famakatha famakathna qalilan thumma afaqa. Setelah itu Abu Hurairah sesak, nafasnya seperti orang sesak, sehingga terdiam beberapa saat dan kami pun menunggu. Ini seperti orang sesak. Seperti itu. Dan itu karena beratnya apa yang akan beliau sampaikan, menunjukkan di sisi lain kepada kita salaf, terutama para sahabat, benar-benar menghayati, benar-benar masuk dalam sanubari mereka. Mereka mengerti dan berpengaruh kepada jiwanya apa yang mereka riwayatkan, apa yang mereka dengar dari Rasulnya SAW. Dan demikianlah mereka mendidik dan mencontohkan. Ilmu bukan hanya teori yang dibaca, ditulis, dipelajari, tapi betul-betul itu yang merasuk meresap dalam darah dagingnya sampai seperti orang sesak. Abu Hurairah. Thumma afaqa, begitu beliau sadar kembali tenang. Faqala la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahadun ghairi wa ghairuh. Taib, kata beliau, baik, aku sampaikan kepadamu hadith yang Rasulullah langsung sampaikan kepadaku di tempat ini saat beliau hanya berdua denganku, tidak ada orang ketiga selain kami berdua. Thumma nasyagha Abu Hurairah nasyghatan ukhra, kembali Abu Hurairah seperti sesak lagi. Radhiyallahu anhu. Thumma afaqa wa masaha an wajhihi. Lalu beberapa saat beliau sadar kembali, beliau usap wajahnya. Faqala af'al la uhadditsannaka haditsan haddatsanihi Rasulullah SAW ana wa huwa fi hadzal bait ma ma'ana ahdun ghairi wa ghairuh thumma nashgha Abu Hurairah nashgha syadidah. Kemudian beliau katakan, baik, aku sampaikan padamu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan kepadaku, antara beliau dan aku hanya kami berdua di tempat ini, tidak ada lagi orang ketiga antara kami berdua. Kembali Abu Hurairah tersesak nafasnya untuk ketiga kalinya. Dan yang ketiga kali perawi katakan syadidah, berat sekali, parah sesaknya, semakin berat dari yang kedua dan yang pertama. Thumma mala kharan ala wajihi, kemudian beliau terjatuh, tersungkur pada wajahnya, sujud. Fa asnatuhu tawilan thumma afaqa fa qala haddatsani Rasulullah sallam, setelah beliau siuman kembali, beliau katakan Rasulullah sallam menyampaikan kepadaku, annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ketika kiamat, yanzilu ilal ibad, Allah turun kepada hambanya, liyakdhiya bainahum, untuk qadha, untuk menyelesaikan, menghukumi masing-masing hambanya sesuai amalannya. Wa kullu ummatin jathiyah, dan setiap umat mereka terjatuh, terduduk pada kedua lututnya karena takut kondisi menyeramkan. Fa awwalu man yud'a bihi, maka yang pertama akan dipanggil oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya, rajulun jama'al Qur'an, orang yang belajar Qur'an. Warajulun kutila fi sabilillah, dan orang yang terbunuh di jalan Allah. Warajulun kathirul mal, dan yang ketiga orang yang banyak hartanya. Fayaqulullah jalla wa azz, maka Allah katakan, lil qari, kepada yang belajar Quran, alam uallimka ma anzaltu ala rasuli, bukankah aku telah ajarkan padamu ilmu yang aku turunkan kepada rasulku, Quran. Qala bala ya rab, dia pun jawab, iya ya Allah. Qala fama alimta, qala fama amilta fima alimta, lalu ditanya, apa yang kau amalkan dari yang kau telah ketahui, dari ilmu ini. Qala kuntu aqumu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dia jawab, ya Allah, ya aku baca salat di malam hari, di siang hari untukmu. Fayaqulullah jalla wa azz, maka Allah katakan kepadanya, kadzabta, kamu dusta. Wa taqulu lahul malaika kadzabta, para malaikat pun mengatakan yang sama, kamu dusta. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bal aratta an yuqal fulan qari wa qad qila dhalik. Tapi kamu lakukan semua itu agar kamu dapat pujian orang bahwa fulan qari wa qad qila dhalik, dan itu sudah kamu peroleh di dunia, telah kamu dapati seperti yang kamu niatkan. Wa yu'ta bi sahibil mal fayaqulu jalla wa azz, lalu dipanggil yang banyak hartanya, Allah tanya, alam wassi' alaika hatta lam ada'ka tahtaju ila ahad, bukankah aku luaskan pemberian kepadamu banyak harta sehingga kamu enggak perlu meminta bantuan kepada orang lain karena berkecukupan berlebih. Qala bala ya rab, dia katakan iya wahai rabku. Qala famadza amilta fima ataituka, lalu apa yang kamu amalkan dengan harta yang aku berikan padamu? Qala kuntu asilur rahim wa atasaddaq, ya aku gunakan untuk ibadah silaturahmi kepada kerabatnya, bersedekah. Fayaqulullahu lahu kadzabta, dan Allah katakan padanya, kamu dusta. Wa taqulul malaika kadzabta, dan para malaikat pun seraya mengatakan yang sama, engkau dusta. Yaqulullah bal aratta an yuqal fulan jawad wa qad qila dhalik, tapi kamu lakukan itu agar orang mengatakan, memuji kamu, fulan derma, dermawan, karim, dan itu telah kamu dapati di dunia pujian itu seperti kamu inginkan. Wa yu'ta billadhi qutila fi sabilillah, lalu ditangkan yang terbunuh di jalan Allah. Fayaqulullahu lahu fi madza qutilta, Allah tanya, karena apa kamu terbunuh? Ini apa niatmu? Apa maumu? Fayaqulu ay rabbi amarta bil jihad fi sabilik faqataltu hatta qutiltu. Wahai Rob, bukankah engkau memerintahkan kami untuk berjihad di jalanmu, dan aku berjihad, berperang di jalanmu sampai aku terbunuh? Fayaqulullah lahu kadzabta, dan kembali Allah katakan padanya, engkau dusta. Wa taqulu lahul malaika kadzabta, dan para malaikat pun menyatakan yang sama, engkau dusta. Yaqulullah bal arata an yuqal fulan jari faqad qila dhalik, tapi kamu niatkan dengan semua itu agar kamu dapat pujian fulan pemberani, jago, dan itu telah kamu dapati di dunia seperti kamu niatkan. Thumma daraba Rasulullah sallam ala rukbatayya, kemudian Rasul pukulkan di kedua lututku, dipegang di lutut Abu Hurairah. Faqala ya Abu Hurairah, ulaika thalatha awwalu khalqillah tusa'aru bihimun nar yaumul qiyamah. Wahai Abu Hurairah, mereka itulah tiga tipe manusia yang pertama dibakar di api neraka. Wal'iyadzu billah, nasallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis Abu Hurairah diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis dalil jelas menunjukkan beratnya hukuman orang yang riya, yang tidak ada keikhlasan pada dirinya dalam amal ibadahnya. Ketika dia inginkan sesuatu selain Allah dari kepentingan pribadinya atau kepentingan dunia, kepentingan pribadinya untuk dia dipuji, pemberani, kore, dermawan, loman ini orang, hoir, orang baik. Keuntungan pribadi dia yang ingin cepat dia peroleh di dunia, dan betul segera itu dia dapati di dunia seperti yang Allah katakan, faqad qila dzalik, dan sudah kamu peroleh semua itu masing-masing dari tiga orang ini sesuai niatnya. Padahal atau hadis mengajarkan dan mengingatkan tentang wajibnya dan pentingnya keikhlasan dalam setiap amal ibadah seorang hamba. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat Allah juga menjelaskan kepada hambanya, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, menginginkan segala bentuk keutamaan atau perhiasan dunia, harta, jabatan, kedudukan, pujian, dan yang lain-lainnya, popularitas, dengan amal-amalan soleh yang dia perbuat, nuwafi ilaihim a'malahum fiha, kami, kata Allah, kami akan berikan kepadanya amalan dia di dunia itu. Artinya pahala dan keutamaan amalan itu yang dia peroleh, ya dunia seperti yang dia niatkan, apa yang dia inginkan, wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di situ tidak akan dikurangi sesuai niatnya, apa yang dia maukan dengan amal ibadah tersebut. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, mereka itu di akhirat tidak ada baginya kecuali neraka. Wahabita ma sana'u fiha, dan gugurlah bagi mereka apa yang telah mereka perbuat semuanya. Capek padahal waktu, tenaga, tapi sia-sia, dia hanya dapati yang di dunianya. Wa batilum ma kanu ya'malun, dan semua yang dia lakukan jadi batil, sia-sia, karena dilakukan semua itu bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan ayat itu turun kepada tentang orang Yahudi Ada pula yang menafsirkan tentang munafikin, yakni hadza wa hadza, mirip kondisi mereka. Allah sebutkan agar mukminin, hamba-hambanya, lebih berhati-hati dari segala bentuk riya. Makanya kata Mujahid, ayat ini terkait ahlur riya, mereka yang selalu riya, ingin dilihat, ingin dipuji orang dengan segala amal soleh, amal ibadah yang dia lakukan. Dapat dia apa yang dia maukan di dunia, dia ingin dikatakan qori, ya dia dapat qori, seperti hadis Abu Hurairah tadi. Dia ingin dibilang pemberani, ya akan dapat, karena itu niatnya, kan dikatakan pemberani, dipuji-puji. Fulan dermawan, baik, ya dapat. Ya sebatas di dunia itu yang dia dapati. Di akhirat tidak ada bagi mereka kecuali neraka. Makanya beratnya keikhlasan, para ulama sebutkan, karena tidak ada, dalam tanda kutip, tidak ada balasan yang langsung instan dan terasa di depan matanya sekarang di dunia. Di situ letak beratnya. Ibaratnya, gampangannya seperti, kalau kamu bekerja, tukang atau apalah, capek kan? Dari pagi masuk jam 7, pulang jam 4 sore, stop berkeringat, berat, ngangkat ini, ngangkat itu, ini. Tapi kemudian gak ada gaji yang dikasih padamu, ya orang akan keberatan, orang akan protes, komplain. Berat, dia sudah berusaha, dia banting tulang, ternyata gak ada gajinya. Karena gaji itu langsung dia dapati. Hilang rasa capek, hilang keringat dia. Gak terasa ketika dipegang itu uang. Nih gaji kamu hari ini 200 ribu misalnya. Orang beribadah, orang beramal, gak langsung mendapati upah itu. Balasan, ujur, thawab, pahalanya, gak ada yang dia dapati. Karena dijanjikan bagi dia untuk keutamaan akhiratnya. Nah sementara mereka ini ingin cepat-cepat dapat upah atau gaji dari amalannya. Dan itu yang mereka dapati betul-betul cepat, langsung, instan. Dia berjihad, dia perang, dan itu yang dia maukan, na'udzubillah. Seperti katakan pemberani, dan dia dapat langsung dibayar. Wah fulan berani, wah fulan masya Allah begini begini. Wah fulan dermawan, fulan qori, fulan ini. Langsung dia dapat. Yang ikhlas gak dapat sesuatu yang instan seperti itu. Makanya berat. Illa man waffaqahullah, tentunya kecuali orang yang Allah berikan taufik kepadanya. Qala wa an Abdullah ibn Amr ibn As, kemudian Mundhir bawakan hadis Abdullah bin Amr bin As. Atau sebelum itu, tadi telah tersebutkan nasghah sesaknya Abu Hurairah, menunjukkan ya ancaman berat bagi yang keikhlasannya dipertaruhkan dalam amalan-amalan soleh yang dia lakukan. Entah apa yang ada dalam kalbunya, entah apa yang ada dalam niatnya, apa yang menggerakkan dia mau melakukan itu, apa yang dia inginkan, dia harap saat melakukan amalan itu. Seperti Rasul katakan, pertama orang yang akan disulut, dibakar dalam api neraka, tiga orang tadi. Dan kesemuanya karena tidak ada ikhlasnya. yang buat seorang mukmin khawatir, takut kalau-kalau itu ada pada dirinya. Dan seperti itu para sahabat tidak merasa aman pada dirinya. Dan itu ulama sebutkan salah satu buah penting dari ilmu. Kan segala sesuatu yang diharapkan buahnya, buahnya itu yang dinanti-nanti. Setelah sekian lama petani nanam dari benih, dia siram, dia pupuk, dia ini, panas terik matahari, mungkin sebelum subuh harus ke sawah bagi air. Tapi itu semua ringan ketika dia dapat buahnya di masa panen. Ilmu ada buahnya. Salah satu buah pentingnya ini. Apa itu? Membuat seorang hamba yang berilmu tidak merasa dirinya memiliki martabat atau derajat yang tinggi sampai pada tingkatan mana begitu. Dia merasa selalu kurang, dia merasa selalu dirinya muqassir, banyak kekurangan, perlu dibenahi, perlu. Dan itu karena ilmu yang dia pelajari, bukan kemudian merasa aman, oh gak mungkin itu ada padaku, aku bukan orang tipe itu, aku orang yang begini. Itu bukan orang berilmu. Berilmu justru dia akan merasa dirinya banyak kurang, dirinya perlu banyak koreksi, dirinya perlu dibenahi. Dan itu buah ilmu. Lihat Abu Hurairah sampai tersesak. Abu Hurairah, dan beliau siapa beliau yang terbanyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesak rag syadidah, keras sekali sampai kayak orang nazak, kayak orang sakaratul maut, takut kalau-kalau itu ada pada diri beliau, betul-betul diresapi. Nah, seperti itu yang Rasul sebutkan ancamannya. Dikala tublas sarair, di hari saat dibongkar, dikuak semua yang selama ini bisa kamu rahasiakan di dalam dadamu di dunia, gak ada yang tahu. Tapi yaumul qiyamah, saat Allah hisab, jaza, terbuka semuanya. Ternyata ini yang ada dalam niatmu, ternyata ini yang kamu niatkan, kamu maukan. Taib. Dari hadis Abdullah bin Amr bin As, qala qultu ya Rasulullah, akhbirni anil jihad wal ghazu. Wahai Rasul, kabarkan kepadaku tentang jihad, perang. Faqala ya Abdullah bin Amr, in qatalta sabiran muhtasiba, ba'athakallahu sabiran muhtasiba. Wahai Abdullah bin Amr, selama kamu berperang sabar dengan apa yang menimpa dirimu, ya mungkin luka, kena pedang, kena panah, kena tembak, kena ini, sabar. Yakin itu perintah Allah yang kamu jalani. Muhtasiba, dan kamu mengharap dengan semua itu pahala di sisinya. Hanya mengharap wajhullah dan ikhlas karenanya. Maka di hari akhir kamu akan dibangkitkan sebagai orang yang begitu, sabar dan muhtasib, mengharap pahalanya, ikhlas. Wa in qatalta mura'iyan mukafiran, ba'athakallahu mura'iyan mukafira. Tapi kalau engkau berperang karena riya dan banyak-banyakan, ya banyak-banyakan. Aku ikut perang sana, perang ini juga aku ikut, perang itu aku juga hadir. Aku yang melakukan ini, aku yang menghancurkan itu, aku yang. Maka di yaumul qiyamah kamu pun akan dibangkitkan murai mukatsir, seperti yang dalam niatmu. Ya Abdullah ibn Amr, ala ayyi hal qatalta au qutilta ba'athakallahu ala tilkal hal. Seperti apa kamu perang, seperti apa niatmu, ya seperti itu Allah akan bangkitkan kamu. Bagaimana kamu terbunuh, apa yang ada dalam hatimu akan Allah bangkitkan kamu persis seperti dalam kondisi itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis mengingatkan kepada kita sama seperti hadis Abu Hurairah tentang besar dan pentingnya arti ikhlas dalam setiap amal ibadah, apalagi itu amalan besar seperti jihad yang taruhannya nyawa, sholat, qiraatul Quran, belajar Quran, zakat, sedekah dan yang lain-lainnya, semua amal ibadah. Dan bahwasanya riya ingin kamu dikenal orang, ingin dipuji, merupakan perkara yang sangat menafikan dan merusak keikhlasan itu. Makanya disebutkan oleh mereka hubbudz zuhur qasimatudz zuhur. Orang senang tampil, terkenal dan dipuji banyak orang, itu yang dia niatkan. Hal itu mematahkan punggungnya, artinya menghancurkan dia, merusak dirinya. Disebutkan oleh Abu Uthman ibn Haddad rahimahullah, beliau dari fuqaha Malikiyah, ma sadda anillah mithl talabil mahamid wa talabil rifa'ah. Tidak ada perkara yang menghalangi seorang hamba dari Allah seperti ketika orang mencari pujian dan derajat tinggi, ingin dihormati. Artinya itu perkara ingin dihormati, ingin dipuji orang, perkara yang sangat menghalangi seorang hamba dari Rabb-nya, perkara yang sangat menghalangi dia untuk mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Adz-Dzahabi rahmatullahi alaih rahmatan wasi'ah, terkadang orang yang beramal ada pada dirinya riya, ada pada dirinya senang tampil menjadi viral dan itu yang dibincang-bincangkan orang terus. Karenanya dia bisa dihukum terancam. Walaupun dia sudah beramal soleh, dia mengucapkan kebenaran, bahkan dia beramar ma'ruf, tapi ada saja, dijadikan ada saja orang yang akan mengganggu dia, orang yang menyakiti dia. Oleh karenanya kata Dzahabi masih, penyakit ini penyakit khafi, penyakit yang tersembunyi, terselubung, sarin fi nufusil fuqaha, dan itu menjalar pada diri fuqaha sekalipun, ahli fiqih, ini ahlul ilm, akan mereka pun tidak ada jaminan selamat. Tersembunyi seperti kata beliau, samar. Kalau penyakit itu nyata kan gampang, gak perlu dokter spesialis, bahkan dokter biasa pun gak perlu. Orang semua tahu, oh ini pilek, bersin-bersin misalnya, oh ini batuk, ya kamu bisa ke apotek, tanya aja obat batuk apa, merek ini itu, flu apa. Tapi kadang penyakit itu tersembunyi. Orang kelihatannya beker, kelihatannya sehat, gak ketahuan. Wala batuk, wala pilek, wala pucat, wala apa. Tapi ternyata na'udzubillah, livernya sudah hancur, ternyata jantungnya begini, ternyata gak ketahuan. Seperti yang tersebutkan dalam riwayat, akhfa min dabibin naml, dia lebih samar dari bekas langkah semut hitam di atas batu hitam di malam hari. Malam gak ada cahaya, gelap, kamu gak ngelihat apa-apa, sudah gak kelihatan. Plus itu di atas batu hitam lagi, dan yang jalan seekor semut kecil, hitam juga warnanya. Kalaupun siang kadang di atas batu hitam gak kelihatan, orang gak ngeh, gak menyadari ada semut sedang jalan, karena terlalu kecilnya, apalagi itu malam. Dan dabib yang dimaksud bekas langkahnya, bekas teracaknya itu, alas kakinya. Dan ketika dia jalan, kalau orang jalan kan misalnya di pasir, kan ada bekas-bekas telapak kakinya, sehingga orang tahu, oh ini ada yang lewat sini tadi, kan ada terlihat bekas-bekas sepatunya atau kakinya. Bekas jalannya semut tadi di batu hitam di malam hari, siapa yang tahu? Siapa yang menyadari ini ada semut tadi jalan di sini, di batu ini? Seperti itu samarnya, terselubungnya riya di dalam kalbu, samar sekali. Orang tidak merasa, gak ngeh, gak menyadari ternyata itu ada pada dirinya. Makanya kewajiban setiap hamba untuk mawas diri, tidak merasa aman. Hal itu pada dirinya seperti Abu Hurairah tadi. Itu yang akan menyelamatkan dirinya, kalau dia tidak merasa aman. Makanya kata Imam Ibrahim Ibnu Adham rahimahullah, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Enggak akan pernah jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta pujian, tenar dan dikenal, diketahui banyak orang. Ucapan Ibrahim Adham dikomentari oleh Imam Dzahabi, kata beliau, tanda orang itu mukhlis, jadi bahan koreksi bagi setiap kita, tanda kalau dia itu mukhlis yang mungkin terserang penyakit ini, riya, ingin tenar, ingin popularitas, senang kepemimpinan, bahwa orang semacam itu ketika diingatkan atau dinasehati tidak akan membersihkan dirinya dari yang semacam itu. Gak akan dia katakan misalnya, oh alafu kalau ana, gak mungkin seperti itu. Itu gak ada pada diriku. Aku terbebas dari semacam itu. Ada apa seperti itu? Naudzubillah. Aku bukan tipe orang seperti itu. Gak akan seperti itu. Orang yang mukhlis. Justru dia akan introspeksi diri, takut jangan-jangan itu ada pada dirinya. Itu tadi makanya contohnya Abu Hurairah sampai sesak seperti itu. Khawatir, takut itu ada pada dirinya. Dalam perkara keikhlasan kepada Allah, dalam niat seorang hamba, itu berat. Illa man wafaqahullah tentunya. Karena keumuman orang, ya siapa orangnya tidak senang untuk semua mata dan telunjuk terarah padanya. Wah, fulan. Semua mengarah ke dia, fulan. Dia jadi topik pembicaraan. Istilahnya jadi headline terus. Siapa yang tidak tergoda? Bani Adam. Manusia, kalau bukan Allah yang selamatkan. Riya bertentangan dengan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya dalam Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku, semua itu untuk Allah rabbul alamin. Diperintahkan segala sesuatunya yang ada pada dirinya untuk hanya Allah yang dia inginkan. Hanya Allah yang mengetahui apa yang ada dalam hatinya. dari keikhlasan itu. Segala yang memancing, segala yang membuat dirimu akan ditunjuk, disebut-sebut, hindari. Jangan kamu berada di situ. Kata Al-Baihaqi rahimahullah, segala sesuatu yang membuatmu tenar, dipuji-puji orang, maka kewajibanmu untuk menjauh dari semua itu. Jauhi. Ketika kamu menyadari bahwa ini yang merusak keikhlasanku, dan setiap orang sadar dan tahu itu pasti pada dirinya, ini mempertaruhkan keikhlasanku perkara ini, apapun itu, jangan kamu biarkan syaitan itu masuk pada dirimu dari pintu tersebut. Makanya hal itu disesali oleh salihin, orang-orang soleh yang ini sempat mungkin terpreset di bab itu. Mereka sangat menyesali dan sangat takut. Ya bagaimana tidak, mereka terdidik, terbiasa dalam keikhlasan. Sesekali, ya karena manusia lemah, tambah lagi godaan syaitan, dia terjebak, terpreset, dia sangat sesali. Buraidah ibnu Husayb, sahabat yang mulia radhiyallahu an, saat beliau ikut perang Khaybar, saat itu kata Buraidah, aku termasuk bersama beberapa sahabat lain yang naik di atas bukit di Khaybar dekat dengan benteng Yahud. Ada semacam bukit begitu. Nah, di situ beberapa dari sahabat naik. Walhasil di situ aku perang dan banyak menjatuhkan musuh dengan panah, dengan tombak, dengan ini, sampai akhirnya banyak mata tertuju kepadaku. Wah, Buraidah, masya Allah. Wih, Buraidah itu. Ini panahnya Buraidah, ini tombaknya Buraidah. Banyak yang berguguran dari Yahud. Ini kan posisi beliau di atas. Dan lebih lagi, di hari itu aku menggunakan pakaian merah, baju merah, sehingga mencolok sekali. Orang kalau menggunakan sesuatu yang tidak digunakan oleh kebanyakan orang, kan jadi sorotan. Yang aneh atau apa ya, beda dengan yang lain-lainnya. Semuanya putih bajunya misalnya, hanya Buraidah yang merah, sehingga lebih membuat mata itu Semua tertuju kepadanya. Siapa ini? Oh, Buraida, masya Allah. Apa kata Buraida setelah itu? Qala fama a'lam anni raqibtu fil Islam dhamban a'zamu alayya minhu. Bagiku, setelah aku Islam, aku merasa tidak pernah berbuat dosa lebih besar dibanding hari itu. Beliau sesali. Karena memposisikan dan menjadikan dirinya disoroti, dipandang semua ke arah beliau, semua pada puji-puji, semua pada, karena bukan itu yang beliau terbiasa padanya, bukan itu yang beliau inginkan. Tapi ya kadang manusia, asyahid itu yang ditakuti orang-orang soleh. Makanya seperti kata Imam Baihaqi tadi, keharusanmu menjauh dari segala yang mulai itu merongrong keikhlasanmu. Ya kamu sadarlah, tahu. Wal aqil tabibu nafsih, seperti disebutkan. Orang bijak itu dokter bagi dirinya sendiri. Artinya, yang paling tahu tentang dirimu ya dirimu. Kalau dalam fisik saja misalnya, ya masing-masing kita mungkin punya gangguan apalah. Yang ini mungkin di lambungnya, yang itu asam urat, yang ini diabetes. Yang paling tahu tentang itu kan dirinya sendiri. Oh, Ana ini gak bisa kena gula, Ana punya diabetes. Karena sudah pengalaman misalnya, sedikit teledor berani minum sirup misalnya, atau apalah permen, langsung naik gulanya. Bahaya. Ana ini ada lambung, gak bisa Ana telat makan, gak bisa Ana kedak pedas-pedas misalnya. Maka dia menghindar, gak berani. Karena pengalaman, teledor sedikit, anfal dia, kesakitan. Maka orang yang bijak tahu tentang tabib, dia dokter bagi dirinya sendiri. Ini membahayakan aku, gak berani. Ini mencelakai aku, gak mau. Kalau itu pada fisik, begitu pula pada kejiwaanmu. Begitu pula pada kolbumu. Apa yang merusak keikhlasanmu? Jauhi. Ya memang perkaranya gak semudah ucapannya. Tapi ya seorang hamba yujahid, berjuang, berupaya keras untuk menyelamatkan dirinya. Disebutkan bahwa Amr ibn As dalam perang Dzatus Salasil radhiyallahu ta'ala an, ini sempat terdesak. Ini perang biasa, kadang terdesak, kadang terpukul oleh musuh. Walhasil karena terdesak, maka Amr bin As minta bala bantuan ke Rasulullah SAW. Banpur. Maka Rasulullah kirim pasukan tambahan untuk membantu Amr bin As dari kalangan muhajirin, dan ditunjuklah Abu Ubaidah Ibnu Jarrah radhiyallahu an sebagai amirnya batalion tambahan ini. Sampai datang ke Amr bin As, kata Amr bin As, kalian datang ke sini karena aku yang minta. Aku yang minta ke Rasulullah untuk bala bantuan, maka kalian semua di sini di bawah kepemimpinanku. Aku komandan kalian istilahnya. Kata para muhajirin semula yang datang, enggak ya Amr bin Aus, enggak bisa gitu. Engkau komandan pasukanmu. Kami muhajirin, komandan kami Abu Ubaidah ibn Jarrah. Kata Amr bin As, enggak bisa. Kalian datang ke sini karena aku yang minta. Aku yang menyampaikan ke Rasulullah SAW. Maka harus kalian tunduk dan di bawah kepimpinanku. Aku komandan kalian, semua harus di bawahku. Maka apa kata Abu Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau, wahai Amr bin As, kalau itu memang engkau mau, lanjutkan. Ini segera diberikan. Ya sudah, yang penting, yang penting itu kita berjihad, berperang. Ya Allah, komandannya ini atau itu nomor 10. Ya sudah, kami semua tunduk di bawah pimpinanmu. Selesai. Beliau lebih memilih keikhlasannya berperang membela agama Allah. Enggak kemudian diperpanjang. Mau sampai kapan? Dan itu perkara yang bisa merancui niat. Kamu mau perang urusan membela agama Allah, memerangi kufar lillahi ta'ala, atau kepingin jadi komandan, apa kamu jadi pemimpin, itu yang kamu maukan. Kan niat jadi taruhan. Segera itu ditinggalkan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Sudah, kepemimpinan ada padamu. Amr bin As pula sahabat mulia, bukan tipe sahabat yang ambisi terhadap kekuasaan, bukan ini, tapi itu ijtihad beliau radhiyallahu an, karena beliau yang minta bantuan. Asyahid, intinya sahabat tahu titik-titik lemah di mana orang itu akan terancam keikhlasannya, segera ditinggalkan. Yang tujuan intinya kan perang ini, kapan kita mau perang? Kalau terus misalnya diperpanjang, cecok nggak bisa, kamu pemimpin, aku komandannya, dibagi dua saja, nggak bisa, bisa panjang lebar akhirnya. Terjadi cekcok, terjadi perselisihan, belum juga perang, baru juga datang. Kan bukan itu yang dimaukan. Fahadha min fikhihim. Begitu dalam fikih sahabat, begitu jeli mereka menjaga keikhlasannya, menjaga niatnya. Kadang kamu dapati orang cenderung memperbesar, memperpanjang masalah-masalah teknis atau masalah-masalah yang kurang lebih seputar itu. Gak gampang untuk dia lepas. Wah, harus ini, harus itu, proses ini, gak bisa harus begini. Wah, caranya harus begitu. Padahal bukan suatu yang sulit, bukan suatu yang berat. Dan ini kamu diminta cuman misalnya serahkan ini surat, kamu cuman diminta untuk tanda tangan misalnya apa itu, dia bikin ribet, dia bikin sulit, dia bikin apa yang kamu mau. Di situ tuntutan orang itu untuk jeli. Tabib nafsihi, Orang berakal itu dokter bagi dirinya sendiri, tahu ini berbahaya, ini bisa mencelakai diriku, tinggalkan, lepas, jauhkan dirimu. Jam berapa azan? 4:06. 4 menit. Taib, kita skors untuk antum persiapan sholat. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.